Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio. The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle. Beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
De er den første patruljevogn på stedet, efter alarmopkaldet fra en skrækslagen kvinde er indløbet på vagtcentralen i Næstved. Foran børnehaven leder de efter den mand, der samme eftermiddag har truet med at slå børn og forældre ihjel med en kniv. Da de to betjente får øje på ham og råber manden an, ændrer situationen sig totalt. I stedet for at flygte fra stedet, springer gerningsmanden op, løfter en stor Rambo-kniv og bevæger sig direkte mod de to betjente.
Hvordan reagerer man, når man bliver truet på livet? Hvor langt vil man gå for at forsvare andre? Og hvordan sætter det sig i kroppen og på sjælen, når du skyder et andet menneske? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have svar på i dag. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Martin Q. Magnussen, som er med os her i studiet i dag.
Tak.
Martin Q. Magnussen, du er forfatter, du er foredragsholder, men du har også en fortid som politimand. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv og fortælle om noget af det, du har beskæftiget dig med?
Jo, jamen jeg har været ansat i politiet i 16 år og kom så ud for en hændelse, der gør jeg desværre ikke længere ansat. Så det, jeg i virkeligheden laver i dag, ud over at være forfatter, det er, at jeg er ansat i en forening, der hedder Thin Blue Line Denmark, hvor jeg er projektleder og så i dag arbejder med tilskadekomne politifolk. Så i virkeligheden har jeg jo aldrig helt sluppet politifaget. Jeg har stadig den samme jargon. Jeg taler med politifolk. Så nu hjælper jeg bare dem, der kommer til skade, når de passer på os, og det giver faktisk en gang imellem lidt mere mening.
Du er i studiet i dag også, fordi at du er forfatter til en bog, der er udkommet for nylig. Det er en bog, der hedder En tynd blå linje. Danske politifolk om at være først på gerningsstedet, og du har skrevet den i samarbejde med Mette Sofie Trane. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad En tynd blå linje er, og den, som jo er en del af den organisation, som du arbejder for?
Det er i virkeligheden et begreb, der kommer fra USA, altså Thin Blue Line. Og det egentlig symboliserer, det er jo, at vi politifolk ofte er klædt i blåt, og vi er den her tynde blå linje, der står imellem det almindelige samfund, og så det kriminelle samfund på den anden side. Og hver gang der ryger en mand ud af den her tynde blå linje, så kommer der en ny politikollega, fylder den her tynde blå linje, men det er egentlig os, der adskiller det gode for det onde, det er sådan lidt det symboliserer. Ikke? Så vi er jo i Danmark vel kun 12.000 politifolk, så vi er jo en tynd blå linje i forhold til alt det, der sker i Danmark, og det vi skal være op imod.
Og hvordan startede den her organisation op i Danmark, når du siger, det nu stammer fra USA?
Jamen, det starter egentlig af, at to kollegaer bliver skudt inde på Christiania. Og så går man i gang med at lave en indsamling herhjemme, og det starter egentlig bare med det på den lokale politistation. Men man finder hurtigt ud af, at befolkningen faktisk gerne vil støtte op omkring politiet. Så lige pludselig så vælter der 100.000, 200.000 ind i indsamling, og jeg tror, man samler næsten flere millioner ind til de her politifolk her. Og det gør, man finder ud af, at man har brug for at lave en forening i Danmark, der måske kan støtte op omkring politifolk. Så man afholder en generalforsamling. Og den dag, man afholder generalforsamlingen, der bliver Jesper Juhl skudt ude på Vestegns politistation. Han er hundefører, og der er en, der hopper over hegnet og skyder ham i hovedet med en pistol. Det vil sige, allerede den dag, vi har generalforsamling, der dør desværre en politimand, kollega, så vi kan lave en ny indsamling. Og derfor giver det jo så god mening. Og så siden da, så har vi jo så eksisteret via 10 års jubilæum i år. Og der har vi jo så siden da hjulpet til skadekomne politifolk. Vi har hjulpet deres familier. Vi støtter alt det, vi overhovedet kan, og vi bliver jo sådan gradvist mere og mere professionelle i det arbejde, vi laver.
Og bare lige for en ordens skyld skal vi måske sige, at den politimand, der blev skudt på Christiania, han...
Ja, han overlevede.
Han overlevede, heldigvis.
Han fik et skud i hovedet.
Ja, og hundeføreren, som blev skudt foran Albertslund politistation, afgik desværre ved død.
Ja, og så tror jeg også, det er vigtigt, fordi det er jo noget, jeg glemmer tit. Jeg taler jo med de begge kollegaer, der blev skudt inde på Christiania. Og det er jo tit ham egentlig i virkeligheden, der bliver skudt i hovedet, der får rigtig meget opmærksomhed. Men man skal jo også huske på, at ham kollegaen, der bliver skudt i benet, jo ser sin kollega blive skudt i hovedet, så man kan jo også, man skal egentlig bare huske alle, der er med. Egentlig. Og jeg tror også, det er vigtigt, sådan, det er også generelt i vores arbejde, man skal også huske på dem, der kommer og hjælper dem. Altså det er jo det egentlig, Thin Blue Line Denmark sådan generelt er, det er, at vi anerkender også, det kan være hårdt at se sin kollega blive skudt. Vi anerkender også, det kan være hårdt at komme og hjælpe. Vi anerkender også, det kan være hårdt at være hustru til en betjent, der bliver skudt. Så det favner måske egentlig meget godt, det er egentlig hele foreningen går ud på, at vi ikke kigger på den der enkelte person, men vi kigger på alle kollegerne, familierne, deres børn, deres pårørende osv.
Nu har du og sammen med din kollega skrevet den her bog, En Tynd Blå Linje. Inden for true crime-genren, så er det jo egentlig normalt typisk, at man hører om en forbrydelse og hvordan den bliver opklaret, for eksempel. Men den her bog, den fokuserer netop på noget andet. Hvorfor har du skrevet den her bog, hvor man ligesom ser bagsiden af politiarbejdet?
Jeg tror egentlig, at jeg kom på ideen, fordi at jeg oplevede alligevel, at der var mange, der ikke kendte bagsiden af medaljen. Og jeg kunne også for eksempel se med min egen sag for Næstved af, at mange på nettet havde holdninger til, om hvordan jeg skulle håndtere det. Altså på Facebook, der var en masse eksperter, kunne jeg forstå. Og de vidste jo lige præcis, hvad jeg skulle gøre den dag, men ingen vidste jo, hvad jeg følte, hvad jeg tænkte, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Og det, jeg egentlig finder ud af gennem mit arbejde i Thin Blue Line Denmark, det er jo, at jeg taler med mange af de her kollegaer. Og når jeg så spørger ind til deres sag, så finder jeg ud af, at det, der står i avisen, det ofte ikke passer. Det er ofte røvl. Så jeg tænkte sådan, hvordan kan vi lave en bog, sådan som man som både politimand, pårørende til den her, men også som borger kan finde ud af, hvad er det, vi som politifolk står i? Hvad gør vi af tanker? Og hvorfor er det vigtigt at støtte op omkring politiet? Også så man får en fartbøde en gang med dem, ikke? Altså fordi, hvad er det for noget gris, vi står i? Og så var det, vi samlede de her historier her, som samlet set favner alt det, vi i politiet kan komme ud for, og beskriver, hvordan vi kommer til skade. Og det, der var vigtigt for mig, det var, at det var ufortalte historier. Altså folk, der ikke kendte til de her historier. For eksempel Bjarke, der bliver skudt for en synagogen, har jo aldrig fortalt hans historie før. Og det der med at komme ind i hovedet på ham, også fordi der var mange eksperter dengang om, at han havde stået med hænderne i lommen osv., altså få Bjarke til at fortælle hans sårbare historie. Hvordan er det at være politimand? Hvordan er det at blive skudt? Hvordan er det at se sin kollega blive skudt? Det var bare enormt vigtigt, og jeg synes virkelig netop, at mange drabschefer, og det er jo fedt, de gider fortælle deres historie, har jo været ude at fortælle deres historie, indsatsledere, alle mulige. Men den menige mand, der kommer til skade i politiet, det er egentlig sjældent, at man tør stå frem og fortælle det. Og man er jo ofte meget sårbar, og derfor er den her bog, synes jeg, enormt vigtig.
Er det i virkeligheden også et emne, som er lidt tabubelagt inden for politikorpset? At man ligesom afslører sine følelser, og at det er svært at håndtere nogle af de her sager?
Det har det været, tror jeg, før i tiden. Altså, der har det været tabuagtigt. Der opdagede man bare lige pludselig, en kollega var væk, men man vidste ikke, hvorfor kollegaen var væk. Han var så blevet syg, måske, ikke? Jeg oplever faktisk, at det ikke længere er et tabu, og det er måske også derfor, bogen faktisk først skal komme nu. Det er jo fordi, at de her tabuer er blevet punkteret, og lige pludselig er det i orden at tale om, at man kan blive syg og passe sit arbejde, at du kan blive bange på dit arbejde, at du kan føle glæde. Altså alle de her ting her, ja, det er blevet meget mere åben at tale om de her ting her, så jeg synes jo egentlig virkeligheden bare, det viser, at vi bevæger os i den rigtige retning.
Og det, vi skal tale om lige om lidt, det er jo blandt andet din egen oplevelse. Fordi det er jo sådan, at mange af de her oplevelser, altså bagsiden af medaljen, som I politifolk møder ude i Danmark, når I skal holde landet trygt, det kan jo være med til at knække en. Og nogle gange kan man selvfølgelig komme tilbage med den rette hjælp og behandling, men andre gange kommer man ikke tilbage til jobbet, fordi det kan sætte sig blandt andet som PTSD. I bogen, der optræder du med din egen fortælling. Den finder sted en aprildag i 2016 i Næstved. Du bliver sendt afsted til et alarmopkald, hvor I ikke helt har styr på ruten til at starte med. Så inden vi dykker ned i selve sagen, så prøv lige at sætte nogle ord på betydningen af det at tage valget om at skulle dreje til højre eller til venstre, da I kommer ud fra politistationen, fordi hvis du måske havde taget en anden retning, så kunne dit liv faktisk have formet sig anderledes.
Jamen det er rigtigt, og det er jo faktisk noget generelt, der går igen i hele bogen, som overraskede mig, da jeg interviewede alle dem her til bogen her. Det er at finde ud af, hvordan tilfældigheder spiller ind. Har du en vagt, har du ikke en vagt? Har du en eftermiddagsvagt eller en formiddagsvagt? Altså det er alle de her ting, der spiller ind. Og den dag i Næstved er det jo ikke meningen, jeg skal køre i Næstved, så vi er sådan set på vej ud af byen og skal til Vordingborg. Og man holder egentlig i virkeligheden ved et T-kryds, og der kan man så tage til højre eller venstre, og det er sådan lidt. En gang imellem, så skifter man lidt, fordi man gider ikke køre den samme rute altid, vel? Så vi holder i krydset og siger, skal vi køre til højre eller venstre? Og vi kører så til venstre, og det gjorde så lige pludselig, at vi var tættest på det gerningssted, der opstod lige om lidt, ikke? Og Havde vi kørt til højre, så var vi ikke kommet først. Så havde jeg ikke skudt ham. Så havde jeg ikke siddet her i dag. Så havde jeg måske ikke arbejdet i foreningen. Altså, men det jeg jo også har fundet ud af, efterfølgende er jo, at tilfældighederne har jo også reddet mig for at se meget, som måske kunne have gjort, at jeg havde fået det endnu dårligere. Altså, så jeg, når jeg taler med kollegaerne, kan jeg godt se, hold da op, ikke? Altså, havde jeg lige haft den vagt, eller var det lige mig, der var der, så havde jeg måske også stået i nogle rigtig ubehagelige ting. Ikke fordi det er ikke ubehageligt, det jeg lavede den dag. Men tilfældigheder er bare, altså, det er vildt, altså, som det kan påvirke ens politiliv, om du lige er på arbejde den dag, om du lige kører til højre eller venstre, ikke? Jeg tror ikke, man skal bruge for meget energi på at tænke over det, vel? Fordi så bliver man jo egentlig bare mere tosset i hovedet, man er.
Men så lad os spole tilbage til den 1. april 2016. Du er 33 år på det her tidspunkt. Du har været i politiet i 11 år. Hvad er det for et alarmopkald, og hvordan reagerer I?
Jamen, lige da vi svinger så til venstre af vejen, så får vi et opkald om, at der ved en børnehave, noget der hedder Ønskeøen, er gået en mand amok med en kniv. Og i virkeligheden sender man en vogn, der hedder sådan en Romeo-patrulje, som er sådan lidt bedre bevæbnet og bedre uddannet. Og jeg var selv reaktionspatruljemand på det her tidspunkt her, men kørte egentlig bare almindelig vagt den dag. Og efter de har sendt den her Romeo-vogn afsted til stedet, så kalder de sig op til hele politikredsen og siger, at der er tale om noget, der hedder en plov-situation. Og en plov-situation er egentlig, kan man sige, man kender de der skoleskydninger fra USA, hvor folk går ind og skyder, eller fields for eksempel. Det er en plov-situation. Det er, at vi skal frem og stoppe en gerningsmand, der er i gang med et overfald. Og det gør egentlig også, at man aktiverer en masse ting. Vi kaster en masse sikkerhed over styr. Altså, vi går ikke i gang med at spærre af og kalder ekstra folk frem. Vi skal faktisk frem og stoppe den her gerningsmand her. Og jeg har aldrig nogensinde hørt i radioen før, at man har meddelt, at noget var en plov situation.
Det er, hvad man vil kalde en skarp situation.
Ja, man kan sige, det er vist det, der hedder en skarp situation. Ikke? Fordi altså, det, vi normalt altid gør i politiet, det er, at vi går frem, så spærer vi af, og så får vi ro på det hele. Ikke? Men det, der er med plov, det er jo, at hvis han er i gang med at stikke børn ned, eller hvis man er i gang med at skyde folk i fields, så kan vi ikke lige spærre af og finde ud af, hvad vi så gør. Så bliver vi nødt til at gå ind til gerningsmanden og se, om det er lidt ubehageligt. For det er ubehageligt faktisk, ikke?
Hvad står plov for? Kan du lige forklare det?
Jeg tror, det står for påbegyndt livsfarlig og voldelig handling. Og jeg selv underviste i det, så jeg var egentlig rimelig skarp på, hvad det betød. Men da jeg også selv var instruktør, havde jeg også set de her film for skoleskyderierne over USA. Jeg havde jo set, hvordan folk virkelig kunne komme til skade, når en person valgte at bare gå så meget amok, som de gjorde her. Så det satte jo en masse tanker i gang. Så der bliver meldt plov, og det gør egentlig hele politikredsen fra nord til syd, kører mod det her område, den her børnehave, hvor det er i gang med at ske i. Og det gjorde vi selvfølgelig også. Jeg kiggede på min marker og sagde, så er det pedalen i bund, ikke? Og så kørte vi jo bare mod stedet.
Fordi børnehave og en mand med kniv, det rimer rigtig dårligt på hinanden.
Ja, det er en dårlig cocktail, og jeg tror måske også der, hvor den store forskel var på mig og min marker, var, at jeg havde jo børn, der gik i en børnehave i Næstved. Ikke i den børnehave, men jeg havde jo børn der, så jeg kunne forstå de forældre, der bejagtede rundt af ham her, hvordan de må have det, ikke? Og min datter havde lige haft første skoledag, så man var jo måske også sådan lidt påvirket af at høre om børn, der bejagte rundt af en mand med en kniv. Det var måske ikke lige noget, man synes, de skulle være udsat for.
I bogen, der beskriver du det jo faktisk sådan, at du siger til dine kollegaer, at du bare vil sættes af, og så citerer jeg dig nu her for at sige, du siger, så går jeg ind, og så slår jeg ham ihjel.
Ja, ja. Jamen, det er også det, jeg synes, der er vigtigt med bogen også, det der med at egentlig prøve at være så ærlig som muligt. Ikke? Altså, fordi det er jo en far, der gerne bare vil ind og redde børn. Og det opstår egentlig, altså da jeg siger den her ting her, det er, vi kører frem mod børnehaven, vi er faktisk kun 3-4 minutter væk fra den. Og lige da vi svinger rundt til børnehaven, kan vi se børn, der løber væk fra stedet. Og da vi ser det her børn løbe væk fra stedet, så keder vi det jo, både mig og min makker, det er jo sammen med, at det er jo faktisk på grund af ham her manden, der er i gang med kniven. Det gør faktisk også, at vi ikke tager skudsikker vest på. Det siger jeg faktisk på det her tidspunkt til min makker, så vi tager ikke vest på, sæt mig af foran børnehaven. Og da vi så kommer frem til børnehaven, så er det jo så, jeg siger, at bare sæt mig af, så går ind og slår mig ihjel. Og det er jo, fordi man bare gerne vil hjælpe de her børn her. De kan jo ikke forsvare sig. Jeg har en pistol, jeg kan forsvare mig. Og så kan det godt være, at det måske ikke er pædagogisk sagt, og det ikke vil se godt ud på forsiden af Ekstrabladet, at man siger de her ting her. Men det er jo det, som bogen beskriver. Det er jo råt for usødt, hvordan det er at være politimand. Så det var min tanke, og jeg står ved min tanke. Jeg havde også overvejet, om det egentlig skulle med i bogen. Men det var det, jeg tænkte, jeg skulle ind og redde de børn. Og længere er den sådan set ikke, så i dag er jeg jo egentlig bare stolt over, at jeg reagerer på den måde. Og jeg tror jo, langt de fleste forældre kan forstå, at selvfølgelig gør man det.
I når frem til børnehaven. Du bliver sat af, og du trækker faktisk pistolen fra en start. Prøv lige at beskrive det følgende, der sker, altså forløbet efterfølgende, da I når frem til det her formodet gerningssted?
Jamen, det er rigtigt. Jeg hopper ud af bilen, trækker pistolen og på vej ind i børnehaven, fordi vi har egentlig fornemmelsen af, at han er inde i børnehaven med den her kniv her. Men da vi kommer frem til hovedindgangen til børnehaven, så er der fuldstændig roligt. Der er ikke nogen, der skriger eller noget blod eller noget. Jeg tænker, det var sgu godt nok mærkeligt, at man kan misforstå noget så meget. Vi var nærmest i tvivl om, vi var det rigtige sted. Så fordi der er så meget ro på, så tager vi lige vores skudsikre vest på, fordi nu er der sådan en lille tid igen. Og mens jeg tager min skudsikre vest på, så kan jeg se, at der langs børnehaven er sådan en cykelsti og et hegn, der skiller børnehavens legeplads og så den her cykelsti ad. Og nede for enden af den her cykelsti, der sidder en mand og slikker sol. Og nu har jeg som sagt været politimand i 11 år på det her tidspunkt her, og det jeg har fundet ud af, det er ofte, at når folk skal ringe og anmelde noget, så overdriver de måske lidt. Og når man så kommer frem, så er det egentlig ikke så voldsomt. Så jeg tænker, nå, det er det sædvanlige. En eller anden mand, der er truet med en plastikkniv, og så er det så blevet til den her situation her. Så vi tager vores veste på og går hen til ham. Og han, som sagt, sidder bare og slikker sol. Og da vi så kommer hen til ham, råber vi ham lige an, siger, det er politiet, vi skal lige se hans hænder. Vi skal jo lige have styr på situationen, trods alt. Og så springer han jo op som trold af en æske, og så får bæltet, der river han bare sådan en stor Rambo-kniv frem. Og så går han bare på os. Jeg er egentlig før i politiet blevet truet med en kniv, så for mig er det ikke sådan unormalt, at folk trækker en kniv mod os. Men ofte står de jo bare og kigger på os, sådan er troende, ikke? Og så kan man lige gå lidt tilbage og slappe af. Men ham her, han begynder nærmest at løbe mod os med den kniv her, ikke?
Hvor stor er en stor Rambo-kniv?
En stor Rambo-kniv er vel sådan en 20 centimeter, tror jeg. Sådan, ja, altså, man var i hvert fald ikke i tvivl om, det var en kniv. Det var ikke sådan en lille lommekniv, vel? Og han gik med sådan nogle svingende bevægelser. Altså, så du ved, det ene øjeblik var den høj, så var den lav, løb jo imod os, ikke? Så afstanden mellem os og ham blev hurtigt meget kort, jo.
Så det var ikke en gerningsmand, der ligesom tog flugten?
Nej, han var ikke bange for os. Men han løber også mod kniven, og jeg peger på ham med pistolen, det gør vi begge to, og siger, smid nu kniven, og begynder at trække os tilbage. Og da vi når til vores egen patruljebil, som holder ved hovedindgangen til børnehaven, der er han jo stadigvæk efter os med den kniv der. Og det, man skal tænke på, det er jo fredag eftermiddag, og Bilka ligger lige bagved, så der er mange mennesker i området, ikke? Vi kan jo ikke have hamrende rundt med den kniv i hele Næstved byer. Så vi beslutter os egentlig for at standse op, og så er det jo sådan lidt point of no return, ikke? Altså, så kan vi ikke nå videre.
Ja, fordi hvad er det for nogle tanker, man egentlig skal gøre sig, eller som du gør dig i den her situation? Føler du dig decideret truet på livet i den her situation? Du aner ikke, hvordan han reagerer. Du kommer jo selv til at træffe en ret afgørende beslutning på det her tidspunkt.
Jamen, det er rigtigt. Jeg tror egentlig, mig og min makker, vi tænker to forskellige ting. Heldigvis, det gør egentlig, vi også reagerer på den måde, vi gør. Men jeg kan godt mærke, fordi jeg er den ældste kollega den dag, at hvis der skal skydes, så er det mig, der skal skydes. Min makker er politielev. Det ved godt, han har nærmest aldrig nogensinde givet nogen en mundtlig påtal før, ikke? Så det er sådan lidt grænseoverskridende for ham at skulle trykke på en aftrækker. Så jeg kan godt mærke, at det er mig. Og man skal måske også lige forstå, at det tager 10 sekunder, for han går på os med kniven, til vi står ved patruljebilen. Så jeg har 10 sekunder. Og der skal jeg jo sådan set overbevise mig selv om, at jeg skal skyde og dræbe et andet menneske, fordi det er sådan set det, jeg tror kommer til at ske lige om lidt. Det er sådan rimelig sikker på. Den måde, han går med kniven på, skal han i hvert fald ikke tæt på os, fordi så kan det godt være, at vi har en skudsikker vest på, men hvis han rammer min hals eller andre steder, vi ikke er beskyttet, jamen, så er det noget rigtig rod, ikke? Og jeg har også overbevist mig selv om, at hvis det kun er gerningsmanden eller mig, der står med valget, altså, så bliver det ham, der ikke kommer til at komme videre. Altså, fordi jeg gider ikke at dø. Jeg har 3 børn. Nej, jeg har 2 børn på det tidspunkt. Jeg får et tredje bagefter. Men jeg har 2 børn, så jeg er familiefar, altså, og jeg passer mit arbejde. Det er ikke mig, der har bragt mig selv i den situation. Så den beslutning gør mig rimelig hurtigt mentalt, men så kommer problemet. Det bliver jo det der med at slå et andet menneske ihjel.
Har du på det her tidspunkt i din politikarriere, har du så affyret din tjenestepistol tidligere?
Nej, aldrig nogensinde. Altså det, jeg tror dog nok, jeg har aften trukket min tjenestepistol. Altså dansk politi er jo så dejligt fredelig heldigvis langt den her vejen, ikke? Så det er jo noget, vi sjældent står i jo. Det er også derfor, du ikke kan træne dig frem til det, ikke? Da jeg begyndte i politiet, ved jeg jo godt, at man kunne risikere at komme til at skyde folk og slå folk ihjel. Det var jeg sådan set ikke i tvivl om. Men at stå og skulle gøre det, der fandt jeg jo lige pludselig ud af, at det, jeg mentalt troede, jeg havde forberedt mig nok til, det havde jeg så ikke gjort. Så i virkeligheden havde jeg jo sådan noget 8 sekunder til mentalt at overbevise mig selv om, at det var i orden at slå et andet menneske ihjel. Og det kan jeg huske, at det havde jeg enormt problemer med. Altså, jeg kunne simpelthen ikke forlige mig med, at han var skyldig på grund af den måde, han kom på os med knivgerningsmanden. At han simpelthen tvang mig til at skyde ham. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det var i orden, kan jeg huske.
Selvom at du stod i en livstruende situation?
Ja, ja, fordi han kunne bare stoppe. Så skulle vi jo heller ikke gøre noget. Altså, så det var enormt frustrerende. Og jeg kan huske, at jeg havde en rigtig god kollega, der et år forinden havde skudt og dræbt en, og jeg kunne se, hvor dårligt han havde det med at skudt og dræbt en. Så jeg følte jo ligesom, tænk hvis han skulle tvinge mig til at få det dårligt. Altså, det synes jeg egentlig var rigtig uretfærdigt på en eller anden mærkelig måde, ikke? Nu skal det altid sige, at jeg altid har haft problemer med sådan noget med døde ting. Altså, jeg ikke kunne slagte en fisk nogensinde, eller jeg kunne ikke slå en kanin i, eller sådan. Jeg har ikke været sådan den største ekspert inden for det felt der, så det var enormt grænseoverskridende, at jeg skulle til at skyde på et levende menneske.
Men til sidst, så er der jo kun få meter mellem dig og gerningsmanden.
Ja, så går det ikke længere, nej.
Så hvad sker der så?
Jamen, det er der, hvor jeg siger, at vi tænker egentlig to forskellige tanker, mig og min makker. Fordi min makker har heller ikke lyst til at skyde, ved jeg. Men han tænker, hvad har vi alternative midler? Og vi har peberspray. Så han spørger faktisk, skal jeg hylster og give ham peberspray? Og så siger han, det er vanvittigt god idé, ikke? Det har jeg ikke lige selv kommet på. Så min makker, han hylster sin pistol, og så tager han pebersprayen, og så tømmer han den lige i bæret bare med gerningsmanden, der på vej mod os. Peberspray havde jeg givet masser af gange før, og hvis man er sådan nogenlunde godt kørende, almindelig menneske, så er det ikke behageligt at få peberspray i hovedet. Men ham her, det er nærmest bare som at stå med en rød klud foran en tyr. Altså, han tørte af, som om det lige var dansk vand, han havde fået i hovedet, og så går han bare på min makker, ikke? Fordi nu er han jo sur over, han har fået sprøjtet noget i øjnene. Og min makker, han står nu med en peberspray i hånden, og har ikke sin pistol fremme. Og da han cirka 2 meter fra min marker, så er det jo så, jeg bliver nødt til at trykke på aftrækkeren. Af en eller anden mærkelig grund, og det kan jeg ikke huske hvorfor, så sigter jeg åbenbart mod benet. Og jeg kan ikke huske i dag, hvorfor jeg sigter mod benet, altså i det tilfælde. Altså, for jeg husker det meste af tiden, jeg sigter mod overkroppen, fordi at han bevæger sig jo, så han er et bevægeligt mål. Og hvis jeg rammer forbi, jamen så har du bilgasparkeringsplads lige bagved ham, ikke? Så det er sådan, der render mange folk rundt, ikke? Så jeg skal jo helst ramme ham. Og vores kugler er bygget sådan, så de bliver ind i kroppen mod et menneske. Det vil sige, at jeg ved, at hvis jeg rammer ham, så går kuglen ofte ikke igennem, så bliver den derinde, så kan jeg ikke skade andre mennesker. Så det er sådan en rationel tanke.
Hvad er man trænet til at skulle gøre i den her situation? Skal du sigte et specifikt sted?
Det tror jeg, du vurderer situationen. Altså, det gør du, fordi det er jo altid bedst at skyde efter arme og ben, ja. Altså, hvis du kan det. Men med en puls på 200 og et bevægeligt mål og den type pistol, vi har, så skal man også være rimelig god skytte, hvis man kan ramme en arm, der bevæger sig, trods alt. Men jeg sigter åbenbart mod benet, og jeg prøver i dag bare ikke at spille helt over, at jeg gjorde det, for det er faktisk ikke særlig bevidst, jeg gjorde det, så det er sådan set ikke, fordi jeg havde meget overskud der. Men jeg trykker af på aftrækkeren, og det eneste, jeg kan huske, det er, at min pistol ikke siger noget. Altså så alt, der hedder, lyder væk. Jeg kan slet ikke høre, at skuddet går. Jeg kan fornemme, at hans bukseben blaffer. Men ligesom på film, så tænker man om, der er jo blod og en, der skriger og ligger sig ned og så videre der. Men der sker ikke noget. Han stopper, og jeg har set hans bukseben blaffer, men der er ikke blod. Og min makker har heller ikke hørt, at jeg har skudt, så jeg må sige til min makker, at jeg lige trykket på aftrækkeren. Jeg lige skudt ham. Det er bare for at sige, at man er sådan rimelig op at ringe på det her tidspunkt her, ikke? Og min makker, der er politielev, han er jo venlig, så han spørger ham her, der lige har vi slået os ihjel, om han er blevet ramt. Og så nikker han faktisk, det er det eneste, han kan gøre. Og så siger han, kan du så ikke sætte dig ned, så vi kommer over og hjælpe dig? Og det gør han så efter et stykke tid, kan man godt se, at han bliver sådan lidt svimmel eller får lidt dårligt, og så sætter han sig ned. Og lige da det sker, så kommer der en ekstra vogn kørende hen til stedet, og det er to af mine rigtig gode kollegaer inden for stationen af. Og jeg ved, den ene, han er uddannet sygeplejerske, inden han bliver politimand. Så jeg tænker, okay, nu er han trods alt i sikker hænder, ham her gutten her. Så de får sparket kniven væk og får lagt ham i håndjern, og så går de i gang med at anlægge tourniquet på ham og give ham en rigtig god førstehjælp. Så i virkeligheden, så er min historie jo lidt slut der, fordi så er alt jo i virkeligheden godt, ikke? Vi får rekvireret ambulance, der kommer indsatsledere til stedet, der kommer eskorte til ambulancen, så vi får egentlig bare gjort alle de rigtige ting. Næste bil, der kommer, renser børnehaven op, sikrer sig, at der ikke er en ekstra gerningsmand. Så i virkeligheden laver vi jo bare skoleløsningen på en rigtig, rigtig god løsning.
Men hvad er det, I finder ud af omkring hans motiv, hvordan han havde opført sig, inden I når frem til stedet?
Jeg får heldigvis mulighed for at læse det rapportmateriale igennem, som Duben har lavet, og det giver mig jo et rigtig stort indblik i, hvad der skete den dag, for jeg har jo kun mit eget billede. Og det, jeg kan se i 112-opkaldet, og også for de vidner, der bliver afhørt efterfølgende, det er, at han står foran den her børnehave, hvor han øvrigt har boet i et telt ude foran i flere måneder. Han var hjemløs, psykisk syg. Og da man så kommer og hentede sine børn, så det var som om, han bevogtede et eller andet territorium. Så hver gang, at folk kom med deres børn, så jagtede han med den her kniv her, så de løb jo væk. Og det gør han flere gange. Og på et tidspunkt kommer der et mor med et barn i en barnevogn, og så siger hun til ham, du kan da ikke gøre noget med det, jeg har et barn med. Og så siger han til moren, jeg slår også børn ihjel. Og så kan hun så lige pludselig løbe ekstra hurtigt. Så det er jo seriøst, det der sker. Han er rundt og truer folk. Og det, der bare en tilfældighed, det er jo, at det er os, der lander. Og så også han tror næste gang, var der kommet et barn på en cykel eller et eller andet, så kunne det være gået grueligt galt. Jeg får efterfølgende mulighed for at læse hans afhøringsforklaring. Og som jeg lige husker det, så mener han jo, der lander, altså vi kommer i et, sådan en rumraket jo, og lander foran ham. Altså det han ser, altså det kan man jo grine af, det lyder helt vildt, men altså han var jo ikke i den rigtige verden, vel? Altså så han tror, hvis nogle fjender, der kommer og sådan noget der, og det er det, han forsvarer sig imod. Så det er bare for at forstå ham også, hvorfor han gør på den måde, han gør det. Det viser sig jo også, for jeg sidder i retten med ham et stykke tid efter, fordi han bliver dømt til noget behandling, og kan jo se, at han den dag både har drukket tæt, røget has, og havde jo en svær psykose, ikke? Altså så han var ikke sammenhængende, og man opgiver faktisk også at afhøre ham, fordi at han er væk.
Men sagen stopper alligevel ikke her for dig, fordi hvad bliver det forløb, der følger efterfølgende?
Ja, der er to dele. Altså for det første skal vi lige ind på stationen. Og det, der sker, når man har skudt i politiet, det er, at man bliver egentlig behandlet lidt som om, at man er en gerningsmand. Altså det er den måde, man har bygget systemet op på. Det vil sige, at man tilkalder den uafhængige politiklærmyndighed, der skal undersøge mig.
Det er den, man kalder duppen.
Duppen, ja. Indsatslederen beder om at få min pistol, når han kommer frem. Mig og min makker, vi bliver adskilt, så vi ikke kan koordinere forklaringer. Når vi ankommer på stationen, så må vi ikke tale med nogen. Vi bliver bare sat i et rum. Får vi tilknyttet en advokat, så i virkeligheden er man jo bare på det her tidspunkt kriminel. Så det skal man lige vende sig til. Så jeg bliver kørt ind på stationen, og bliver bare sat på sådan et rum, og så ved man godt, der går en 3-4 timer, inden de kommer fra Aarhus af. Så det første, jeg egentlig gør, det er i gang med at undersøge, hvad der er sket med ham, jeg har skudt. Fordi ham, min makker, der havde skudt en mand et år forinden, havde ramt ham i benet, og det var han altså stadigvæk død af. Fordi der var en masse blodår, man kan ramme der. Så jeg var enormt bekymret, for jeg kunne godt se, at mit skud sad benet på ham, men jeg kunne bare ikke se, om vi havde truffet et eller andet, der kunne gøre det blødt, og han døde af det. Så jeg gik egentlig ind på Ekstrabladets hjemmeside, og så prøvede jeg egentlig bare hele tiden at opdatere sådan hver kvarter, om der stod noget nyt. Fordi jeg fik ikke noget at vide af politiet, om han overlevede eller ikke overlevede. Og selvom han selv var skyld i den situation, han havde bragt sig i, så havde jeg jo ikke lyst til at slå et andet menneske ihjel, og var jo enormt bekymret for, at der skulle ske noget med ham her. Jeg ønskede ikke, at han skulle slås ihjel. Altså, jeg ønskede bare, at han skulle stoppe med det. Heldigvis, efter 2-3 timer, kan jeg se, at politiet på Ekstrabladets hjemmeside melder ud, at han er uden for livsfare. Så det var sådan set det vigtigste for mig. Det var sådan set, at der ikke skete noget med ham, ikke? Og så begynder jeg sådan at kunne slappe lidt af, synes jeg, i virkeligheden, og lige få ringet hjem til familien og sagt til dem, at jeg lige bliver lidt forsinket og venter på, at du er der. Så der er lidt mere afslapning der, så det var rigtig vigtigt for mig, at han ikke døde. Det viser sig jo efterfølgende, at jeg åbenbart skudt lårben over på ham, og der er folk, der åbenbart har prøvet det før, altså brækket et lårben, så det skulle gøre rimelig ondt. Men han kunne ikke mærke noget af mere, så det siger måske også bare, hvor langt væk han havde været, ikke? Så selvom vi havde brugt stav på ham eller et eller andet, han aldrig kunne mærke det. Altså, så det var egentlig lidt skræmmende at se, hvordan psykisk syge reagerer både på skud og peberspray og så videre der. Det er virkelig givende havoplevelse, ikke?
Men Martin, du ender jo faktisk med 2 dage senere at skulle på noget skydekursus. Og du beskriver i bogen, hvordan at du bogstaveligt talt skyder dig tilbage i balance igen. Hvad mener du med det?
Der har lige været terrorangreb i København et år forinden faktisk, den her episode her, og man havde fundet ud af, at vi i politiet egentlig skulle blive bedre skytter, uddannet bedre skytter. Så jeg var faktisk blevet udvalgt som det første hold, der skulle på sådan en skydelærerkursus, det hedder skydeinstruktør i politiet. Men jeg skulle egentlig undervise resten af dansk politi i til at blive bedre skytter. Og det er et 3 ugers kursus, der foregik op i noget, der hedder Hanebjerg. Altså, jeg skyder om fredagen, og har lige fået frataget min pistol, så det er jo sådan lidt et mærkeligt kursus, så jeg må lige ind og låne en pistol på stationen, for jeg vil ikke gerne, altså jeg får at vide, du må altså gerne blive væk fra det her kursus, hvis du ikke går op, men jeg insisterer lidt på, at jeg skal op. Og da jeg så møder instruktørerne der søndag aften, så siger jeg, det er ikke for noget, men jeg skal bare lige vide, at jeg skulle skudde en mand her i fredags, så det kan godt være, at jeg sådan lige gerne vil fortælle mine kursister, at det er sket, også hvis jeg skulle sådan være lidt fraværende. Og om mandagen, da vi så går i gang, så rejser jeg mig lige op, inden vi går i gang, og forklarer alle de andre kollegaer fra hele landet, at jeg altså lige skudt en mand i fredags, men jeg synes jo sådan set bare, at så var der sådan set ikke en bedre start på et kursus, end at have en, der kunne fortælle om, hvordan det var at skyde den menneske, fordi så var vi jo ligesom i gang jo. Det var det hele kurset gik ud på jo. Og vi skulle ud og skyde en test. Og jeg ved ikke, hvad jeg er nervøs for, men jeg tror måske, der er flere ting i det. Altså det der med, at jeg skulle trykke på aftrækkeren igen, virkede lidt mærkeligt for mig, men jeg tror også, jeg var bange for at skyde dårligt. Sådan, så de tænker, hold nu kæft, altså, det er grunden til, at han blev ramt i benet, var det, fordi Martin ikke kan finde ud af at ramme, ikke? Altså, så jeg tror også, at jeg havde sådan en præstationsangst, altså, man skulle ligesom vise det her igen, ikke? Men vi skyder den her test her, og det går virkelig godt. Men jeg kan også godt mærke, at lige snart jeg trækker pistolen og skyder, så mister jeg hørelsen igen og får tunnelsynet igen. Og det vil sige, at jeg er egentlig tilbage i den situation, jeg stod i fredags. Og det reagerer meget voldsomt på. Altså, jeg begynder at tænke, hvad fanden sker der med min krop? Ikke? Så jeg begynder sådan helt at tårer i øjnene og sådan noget. Og så den største kollega af dem alle sammen, bliver kaldt for brystkassen for Majbo. Altså, en virkelig stor politimand med verdens største hånd. Han kommer hen og giver mig sådan en kæmpe krammer, ikke? Og så får bare en ordentlig krammer. Han krammer mig i flere minutter, tror jeg. Jeg tænker, hold op, mand, ikke? Og han siger, vi skal ind og have kaffe. Så siger jeg skal bare skyde videre.
Du begynder at græde.
Ja, jeg er helt fra den, mand. Og folk står bare og kigger, ikke? Tænker, hvad fanden sker der der? Så jeg får den her krammer af ham her politimanden her. Og så beslutter jeg mig selv for, at det går bare ikke, det altså. Det kan ikke være rigtigt, at jeg begynder at græde hver gang, jeg skyder. Fordi det kan være, jeg skal gøre det igen en anden gang. Så jeg siger, vi skal bare skyde videre. Og det gør jeg så. 3 uger streg. Skyder. Og på en eller anden måde, så fungerer det mentalt godt for mig. Af flere grunde. For det første, fordi jeg ligesom føler, at nu går vi i gang med at skyde på pap igen. Ikke? Det kan jo også et eller andet mentalt. Men noget andet er også, at det er sådan med pistolskydning, at du kan ikke ramme, hvis du ikke er koncentreret. Så rent mentalt, så er det faktisk godt sådan, både med vejrtrækning, mentalt at være til stede, der er en masse test, man skal bestå en masse prøver, så er jeg ikke mentalt klar, så består jeg jo ikke det kursus der. Så det har en eller anden sådan afslappende effekt på mig, og da jeg kommer tilbage til politistationen, så er det jo sådan set også skydebanen, jeg tilbringer det meste tid på. Så det har været ekstremt godt for mig, og det er nok det eneste, jeg savner ved politiet, det er faktisk at være på skydebanen, fordi jeg elsker at skyde.
Men Martin, det er jo sådan, at du jo ikke rigtig kan skyde dig tilbage i den her mentale balance alligevel, fordi i virkeligheden så begynder du at mærke nogle tegn, hvor du er blevet påvirket af den her oplevelse. Hvad er det, der sker?
Jamen, det kommer egentlig rimelig hurtigt efter. Et par måneder efter begynder jeg at mærke sådan, nærmest som om man har influenza hele tiden. Det er sådan, jeg bedst kan beskrive det. Og jeg oplever også, at når jeg skal på arbejde, når jeg så sætter mig ned i patruljebilen, så kører hele jorden rundt. Altså, jeg er nærmest så svimmel, så jeg ikke kan køre patruljebilen. Og en gang med må jeg faktisk få nogle af de andre kollegaer til at køre bilen. Altså fordi, at den der oplevelse med at sætte sig ned i bilen, den åbenbart påvirker mig. Har måske mere hovedpine, end jeg plejer at have. Har svært ved at finde til ro. Så en dag, så jeg tror det er et halvt år efter, der sætter jeg mig ned i patruljebilen og oplever det her svimmelhed. Og min makker, han spørger mig, en rigtig god kollega har, siger, er du okay? Det spørger vi altid en anden om. Og så siger man jo bare sådan, ja, det er man jo, ikke? Men han er lidt træls den dag, så han spørger mig en gang mere, om jeg er okay. Og så tænker jeg, det kan jeg godt lige sige ja til en gang mere. Det kan jeg godt sådan holde inde. Og så spørger han tredje gang, om jeg er okay. Og så kan jeg godt mærke, så kan jeg slet ikke holde sammen på mig selv. Så jeg bryder sådan helt grædende sammen. Og så siger han, vi stopper med arbejde. Vi går op og siger til vagtchefen. Og så går vi op der og siger, det går ikke der. Det er Martin, han kan sgu ikke køre på gaden. Og jeg går hjem, og dagen efter, så får jeg så sådan en sygesamtale, hvor vi lige finder ud af, hvad fanden sker der, ikke? Og finder ud af, at jeg for en periode bliver fjernet fra beredskabet. Og kommer til at sidde bare med sådan noget, altså almindelige sager inden for stationens 4 vægge, og så ligesom skal finde en plan derfra. Og det gør vi så, det går egentlig også sådan nogenlunde i den periode, altså der er mindre af de her symptomer her. Men efter, det kan være svært helt at huske med tiden, men jeg tror efter 6-8 måneder på den her måde her, så er jeg løbet til sådan nogle sygesamtaler, for man vil egentlig gerne finde ud af, hvad der er op og ned. Og der forklarer man mig, at det der er politiets plan, det er, at jeg skal ud og køre på gaden igen. Og det gør sådan rimelig klart, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke køre på gaden. Jeg kan løse 90% af alle andres arbejdsopgaver i dansk politi. Og jeg kan være efterforsker. Jeg kan være skydeinstruktør. Jeg kan monitere rockerbander. Jeg kan sidde på vaccentræn. Jeg kan bare ikke køre på gaden.
Så du kunne mærke, at du skulle ikke?
Ja, det skulle jeg ikke. Det kunne min krop mærke, jeg ikke skulle. Og man bliver ved med at sige, at det skal jeg. Og til det sidste møde, så får jeg at vide sådan, at enten så begynder jeg at køre på gaden, eller så må jeg blive fyret for dansk politi. Og der kan jeg læse mine sygesamtaler faktisk, at jeg bryder grædende sammen og siger, men det kan jeg ikke. Og der står også i mine sygesamtalepapirer, at den her HR-medarbejder, der har samtalen med mig, skriver, at hun lige går til øverste ledelse og sikrer sig, at Martin, han skal køre på gaden. Altså for i virkeligheden, så vil de jo have mig til at fejle jo. Altså det er jo det, der egentlig er skørt i dag, ikke? Men altså, ja, sådan er livet. Der står så i sygesamtalepapirerne, at hun vender tilbage til mig, og øverste ledelse fastholder, at jeg skal køre på gaden. Og så siger jeg så farvel og tak til dansk politi, fordi det kan jeg ikke honorere. Det kan jeg simpelthen ikke honorere. Mit helbred kan ikke holde til det. Og så bliver jeg sygemeldt, og bliver så efter en periode opsagt for politiet desværre. Er det jo ikke sådan en medarbejderpleje sådan i den højeste kaliber? Altså, jeg tænker i hvert fald, at godt jeg ikke er en næstkollega, der skal skyde, ikke? Altså, fordi det var ikke, fordi der ikke var plads til andre steder. Det var ikke sådan, at du ved godt, en kollega skulle fjernes for det. Så det jeg godt hører, det lyder lidt mærkeligt. Og en gang med dem, så er jeg glad for, at det står på skrift. Altså, jeg er da glad for, at der er lavet så mange referater af det, fordi det, jeg er ikke bitter over det i dag. Det skal måske lige siges. Men jeg synes jo bare, at det, jeg gerne vil have ud af min historie, også er, skulle vi prøve at gøre det bedre med den næste kollega, der kommer til skade? Altså, for jeg er glad nok for det sted, jeg er. Jeg har verdens bedste arbejde. Jeg hjælper kollegaer, der kommer til skade. Men skulle vi prøve at gøre det bedre med den næste kollega, ikke?
Men prøv lige at beskrive, hvad det er for en byrde, man bærer rundt på, når man et har stået i den her livstruende situation, men også det her med at skyde et andet menneske. For det er det, der fylder for dig.
Jamen det er det, men jeg tror, det er svært ved at sige, fordi jeg føler ikke, jeg har en byrde. Men jeg ved også, at jeg ikke har en byrde, at det er fordi, han overlevede. Men jeg har brugt rigtig meget tid på at tale med andre kolleger, der har skudt og dræbt folk. Og det, jeg godt kan mærke, det er, min krop reagerer på et eller andet, jeg ikke ved, hvad jeg reagerer på. Det er mærkeligt. Altså, min krop er ikke rationel lige for tiden. Den kan blive bange for ting, jeg ikke skal blive bange for. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, men jeg føler det ikke som en byrde. Men der, hvor jeg kan mærke, at det kan gå ekstra galt for folk, det er der, hvor du har taget livet af en mand. For jeg har faktisk brugt rigtig meget tid på at tale med folk, der har skudt en fuldstændig samme sted i benet og død af det. Og de slæber altså rundt på en ekstra tung byrde, fordi det der med at tage livet af en anden menneske, det er ikke noget, vi er bygget til at gøre. Jeg læste faktisk også bøger om det efterfølgende, for jeg fandt ud af, hvad det egentlig, der sker med os mennesker. Og vi er ikke bygget til at slå hinanden ihjel. Det er jo sådan set det, der adskiller os fra os og så mange andre dyr, for eksempel, ikke? Det er, at vi ikke slår hinanden ihjel. Så jeg føler ikke, at jeg har en byrde. Jeg beskriver det bedst som om, at jeg har et kompas, der ikke lige helt peger mod nord altid. Det er ikke, fordi det kører rundt hele tiden, men det peger i hvert fald ikke mod nord altid. Og det er det, som jeg egentlig, siden jeg så stoppede politiet, har prøvet at arbejde mig ind på, hvordan kan jeg få det her kompas til at pege mere mod nord, end det gjorde, da jeg stoppede politiet i hvert fald. Så det er måske mere sådan, jeg beskriver min egen sag.
Du er som sagt ikke længere politimand, men arbejder netop i organisationen Thin Blue Line. Du er forfatter og foredragsholder også. Mærker du stadigvæk konsekvenserne den dag i dag?
Ja, det gør jeg. Altså, det gør jeg 100%. Men det er mere svingende, tror jeg. Altså, det var rigtigt for mig at stoppe i politiet. Jeg kan jo godt mærke, at mine symptomer blev mindre af det. Og så, men jeg skal stadigvæk arbejde på det. Altså, jeg skal stadigvæk vinterbade, for eksempel, om vinteren, ikke? Altså, ligesom for eksempel gå i sauna, gå i koldt vand. Jeg skal stadigvæk arbejde med mit åndedræt. Jeg skal stadigvæk arbejde med ikke at proppe for mange ting ind i kalenderen. Altså, der er mange ting, jeg skal passe på med. Min stresstærskel er lidt lavere. Det vil sige, jeg skal lige passe på med at lave sådan en kalender, som jeg havde før på sygemeldt. Altså, det er helt klart det, der er det. Min krop er ligesom en iPhone med dårlig batteri. Du ved egentlig ikke rigtig helt, hvornår den løber tør for strøm, vel? Og sådan er det også lidt her. Altså, så der skal planlægges på en anden måde. Det skal der. Men jeg synes jo, det bedste eksempel på, at jeg har fået det bedre, er jo, at vi blandt andet, mens jeg er syg med, at jeg laver mit tredje barn jo. Altså, så jeg havde jo aldrig fået efternyleren, hvis jeg stadigvæk havde været i politiet, vel? Så et eller andet godt er der jo kommet ud af det her, ikke? Og det skal jo siges, at Thin Blue Line Danmark hjælper mig lige, da jeg kommer i den her akutte fase og bliver sygemeldt. Der rækker formanden Ole ud efter mig og får sat en masse ting i værk. Og det er jo de her ting, der virker til at få det bedre. Og det er jo egentlig det, jeg selv bruger min egen erfaring, når jeg så nu arbejder i organisationen. Det er, når jeg hører om en kollega, der får det dårligt. For eksempel i sidste uge, var der en kollega, der ringede og sagde, at han var blevet sygemeldt med alvorlig og svær PTSD. Og han vidste ikke, hvordan han skulle håndtere det. Jamen, så ved jeg jo allerede nu, okay, det her virkede for mig, og prøv at gøre det her. Du skal lige være opmærksom på det her. Kommunen fungerer på den her måde her. Så jeg føler bare, at jeg egentlig er en person nu, med en masse erfaring, der sådan ligesom kan give videre. Og jeg har det også selv dårligt engang med. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men jeg har det trods alt så godt nu, så jeg kan hjælpe og støtte de her folk her, og få dem igennem det her usikre farvand, som der er blevet sygemeldt, fordi det er jo ens identitet. Du skal aflevere dit politiskilt. Du skal aflevere din uniform. Du mødes ikke med dine kollegaer. Altså, det er altså en rimelig mærkelig verden, og bevæge sig ud i, ikke? Også fordi jeg er jo ikke uddannet noget andet. Jeg er jo ikke håndværker. Jeg er ingenting. Altså, hvad skulle jeg så kunne?
Nu har du fortalt din historie i bogen En tynd blå linje. Du har også fortalt din historie til os her i dag. Hvilke reaktioner har I fået på bogen, som har været ude nogle uger nu? Og føler du, at du ved at fortælle din historie faktisk kan ændre noget for andre kolleger?
Jamen, det kan jeg mærke. Altså, vi har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der har læst den. Især kollegaer. Det er faktisk det, der overrasker mig. Politifolk er ikke så gode til at rose hinanden, men rigtig mange kollegaer har åbenbart læst den. Folk har givet den i gave til hinanden. Og de siger alle sammen, at jeg kan lige sætte mig ind i den her situation, eller jeg var på radioen den dag, det her skete. Det vidste jeg ikke, det var på den måde her. Sådan noget. Så det har virkelig fået en masse brikker for især politifolk til at falde på plads. Det, der måske har undret mig allermest med den her bog, det er, hvor mange tilskadekomne kollegaer, der har kommet og sagt, hvis I laver en bind 2, så må I simpelthen have min historie med. Ikke? Altså, det, der undrer mig egentlig mest, er, hvordan vi egentlig har trykket hul på en byld, hvor folk faktisk så vil stille sig frem og fortælle. Altså, historierne vælter ud. Jeg har også oplevet det her, jeg har set det her, jeg har gjort det her, jeg kan ikke bruge min historie. Ikke? Så det er sådan lidt overvældende egentlig, hvor mange tilskadekomne kollegaer, der har truffet det valg. Så vi har faktisk, tror jeg, med den her bog, brudt det her tabu, der er.
Og det var det sidste, vi nåede i dagens episode. Mange tak til dig, Martin Q. Magnussen, for at være med i Danske Kriminalsager i dag. Og for at fortælle om din personlige historie.
Det var så lidt.
Musik var af potmusik.dk, research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.